dengar Anda. Mengawali perjumpaan, sesaat lagi Anda akan mendengarkan Warta Berita.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia, dalam Warta Berita.
Voice of Indonesia menyampaikan Warta Berita, inilah sari berita penting. Nasaruddin Umar bertolak ke Arab Saudi, persiapkan penyelenggaraan Haji 2025. Indonesia akan kenalkan potensi kota Bukit Tinggi pada sidang umum WCCAPR. Bersama saya Enggar Saraswati, inilah berita selengkapnya. Menteri Agama Nasaruddin Umar bertolak ke Arab Saudi dalam rangka mempersiapkan penyelenggaraan ibadah haji 2025. Menurut Nasaruddin, persiapan ini menjadi bagian pelaksanaan misi Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan kualitas haji dari tahun-tahun sebelumnya. Dikutip Kompas di Jakarta Minggu, disebutkan selama di Arab Saudi, Nasaruddin Umar akan melakukan sejumlah kegiatan terkait persiapan haji, termasuk bertemu dengan Menteri Urusan Haji Arab Saudi, Taufik F. Al-Rabiah, untuk finalisasi dan penandatanganan kerjasama terkait penyelenggaraan ibadah haji 1446 Hijriah 2025 Masehi. Nasaruddin pun meminta bantuan kejaksaan hingga Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mengawasi persiapan dan penyelenggaraan haji 2025 agar berjalan sesuai aturan yang berlaku. Pada tahun ini, Indonesia mendapatkan kuota sebanyak 221.000 jemaah haji. Jumlah itu terbagi ke dalam jemaah reguler, petugas haji daerah, pembimbing dari kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh, serta jemaah haji khusus. Berita selanjutnya, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengungkapkan, rehabilitasi daerah irigasi Gung yang berada di Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, untuk mendukung swasembada pangan. Dikutip Antara di Jakarta Minggu, Dodi mengatakan, daerah irigasi Gung memiliki fungsi utama untuk mengairi lahan pertanian seluas 6.632 hektar di samping sebagai pengendali banjir. Dalam rangka mendukung swasembada pangan pada TA 2025, Kementerian PU melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air akan melakukan rehabilitasi terhadap 45.000 hektar daerah irigasi yang tersebar di seluruh Indonesia. Salah satunya termasuk perencanaan rehabilitasi daerah irigasi Gung melalui Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juanda. Menurut Dodi, pemerintah sudah merencanakan rehabilitasi daerah irigasi Gung dengan anggaran sebesar Rp85 miliar untuk tahun 2025. Daerah irigasi Gung berada di Kabupaten Tegal dengan area layanan meliputi Kecamatan Balapulang, Lebak Siu, Pangkah, Selawi, Adiwerna, Dukuh Waru, Talang, Taruk, Dukuh Turi, Jati Barang, dan Pager Barang. Ia berharap rehabilitasi daerah irigasi Gung akan meningkatkan fungsi dan manfaat irigasi bagi masyarakat Tegal sehingga dapat menaikkan indeks pertanaman dan produksi pertanian. Berita selanjutnya, Kementerian Perdagangan merilis peraturan Menteri Perdagangan baru untuk membatasi ekspor limbah pabrik kelapa sawit atau palm oil mill effluent atau POME, residu minyak sawit asam tinggi atau high acid palm oil atau HAPOR, dan minyak jelantah atau used cooking oil atau UCO. Pembatasan itu diatur dalam Permendag Nomor 2 Tahun 2025 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2024 tentang ketentuan ekspor produk turunan kelapa sawit. Permendag berlaku 8 Januari 2025. Dikutip Kompas di Jakarta Minggu, Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan, kebijakan ini ditempuh untuk menjamin ketersediaan bahan baku bagi industri minyak goreng dalam pelaksanaan program minyak goreng rakyat. Selain itu, juga untuk mendukung implementasi penerapan biodiesel berbasis minyak sawit sebesar 40% atau B40. Berita selanjutnya, Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Iren Umar meyakini Kota Bandung, Jawa Barat sudah menjadi kota kreatif. Hal itu menurutnya terlihat dari beberapa ruang kreatif yang tumbuh dan terus meramu ekosistem kreatif dengan banyak talenta yang mampu bersaing di kancah internasional. Dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta Minggu, ia menyampaikan Kota Bandung telah menjadi kota kreatif sejak tahun 2017 dan diakui UNESCO untuk Design Thinking for Government. Iren juga menilai Kota Bandung selama ini terus menebar inspirasi dan mendorong dampak berkelanjutan bagi para pelaku ekonomi kreatif. Lebih lanjut, Wamenekraf juga mengapresiasi The Hallway Space dan Type Space, yang mana telah menjadi ruang kreatif multifungsi sehingga produk Ekraf lebih mudah dijangkau semua kalangan. Menurut dia, perlu pola pikir dan daya juang yang terus diasah, serta berkolaborasi dengan pembuat konten supaya produk lokal makin banyak dikenal dan dibeli. Tidak hanya itu, ia menambahkan potensi Kota Bandung sebagai kota kreatif bisa dilihat dari ekosistem ekonomi kreatif yang menjelma sebagai laboratorium ekspresi. Hal ini dapat dilihat dari banyak perguruan tinggi yang juga punya publikasi event reguler dan ruang kreatif. Hal itu membuat asosiasi profesi bisa mendata penyebaran sektor ekraf dan kontribusinya terhadap ekonomi daerah. Vice President The World Craft Council Asia Pacific Region atau WCCAPR Southeast Asia, Bibi Jurmawati, mengatakan Indonesia akan menjadi tuan rumah penyelenggaraan sidang perdana World Craft Council Asia Pacific Region Southeast Asia Region Februari mendatang di Jakarta. Dikutip Kompas di Jakarta Minggu, Bibi Jurmawati yang juga menjabat Wakil Ketua 2 Asosiasi Produser dan Eksportir Kerajinan Tangan Indonesia atau ASEKHI Bidang Kerjasama Regional dan Internasional, mengatakan dalam sidang itu, Indonesia akan memperkenalkan kerajinan kota Bukit Tinggi di Sumatera Barat yang masuk dalam program Craft City. Menurut dia, selain memiliki panorama yang indah dan juga kota sejarah, Bukit Tinggi memiliki hasil kerajinan bernilai seni tinggi seperti kerancang bordir. Berita selanjutnya, tenaga kerja di bidang keberlanjutan dan juga kecerdasan buatan atau AI bakal makin diminati di Indonesia selama periode 2025-2030. Hal tersebut terungkap dalam laporan The Future of Jobs 2025 yang dirilis World Economic Forum. Dikutip Kompas di Jakarta Minggu, menurut laporan tersebut, tren itu didorong karena adanya tuntutan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Setidaknya sebanyak 47% pemberi kerja mengharapkan transformasi terkait dengan tren itu dalam 5 tahun ke depan. Hal tersebut mendorong permintaan untuk peran di bidang keberlanjutan seperti insinyur energi terbarukan, insinyur lingkungan, dan spesialis kendaraan listrik dan otonom yang semuanya termasuk dalam 15 pekerjaan dengan pertumbuhan tercepat. Selain itu, laporan itu juga menyebutkan digitalisasi juga dianggap sebagai pendorong terpenting transformasi pasar tenaga kerja di Indonesia pada tahun 2030. Sebanyak 83% bisnis yang beroperasi di Indonesia memperkirakan tren tersebut akan memengaruhi organisasi mereka dibandingkan 60% secara global. Beberapa keahlian yang terkait dengan teknologi ini antara lain big data, kecerdasan buatan, dan juga keamanan siber. Perdana Menteri Jepang Shigeru Ishiba menyatakan pemerintah Jepang siap mendukung upaya Indonesia mencapai swasembada energi yang merupakan salah satu program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dukungan Jepang itu salah satunya diberikan melalui kerangka kerjasama Asia Zero Emission Community atau AZEC. Dalam pernyataan bersama yang disampaikan usai pertemuan Sabtu, Perdana Menteri Shigeru Ishiba juga menegaskan komitmen Jepang untuk bekerjasama dengan Indonesia dalam proyek-proyek dekarbonisasi, pengembangan energi baru dan terbarukan, serta pertambangan mineral-mineral kritis, seperti pembangkit listrik tenaga panas bumi Muara Laboh. Unit 1 pembangkit listrik tenaga panas bumi Muara Laboh di Solok Selatan, Sumatera Selatan, beroperasi sejak 2019 dan telah menghasilkan listrik berkapasitas 85 MW. PLTP Muara Laboh dioperasikan oleh PT Supreme Energy Muara Laboh, yang merupakan perusahaan patungan perusahaan Indonesia dan Jepang. PT Supreme Energy Muara Laboh saat ini dalam tahap mengembangkan unit 2 PLTP Muara Laboh dan unit 3 PLTP Muara Laboh yang masing-masing ditargetkan beroperasi pada 2027 dan 2033. Demikian buletin berita dari Voice of Indonesia di Jakarta. minggu ini membahas tentang Ketua Dewan Ekonomi Nasional sebut program makan bergizi gratis akan terus diperbaiki. Pemerintah telah meluncurkan program makan bergizi gratis atau MBG di 190 lokasi yang tersebar di 26 provinsi pada Senin 6 Januari 2025. Program ini ditujukan bagi berbagai kelompok penerima manfaat termasuk balita, santri, siswa PAUD, TK, SD, SMP, SMA, serta ibu hamil dan menyusui. Jumlah penerima manfaat direncanakan terus meningkat hingga mencapai 15 juta orang pada akhir tahun 2025. Sebanyak 160 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG atau yang dikenal sebagai dapur MBG beroperasi di 26 provinsi mencakup wilayah seperti Aceh, Bali, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Riau, Lampung, Banten, Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, hingga Papua Barat dan Papua Selatan. Setiap dapur MBG dikelola oleh seorang kepala SPPG yang ditunjuk langsung oleh Badan Gizi Nasional atau BGN. Kepala SPPG bekerja sama dengan seorang ahli gizi dan seorang akuntan untuk memastikan kualitas gizi tetap terjaga serta distribusi makanan berjalan lancar. Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan menyebut efektivitas program makan bergizi gratis membutuhkan evaluasi. Dalam konferensi pers di Jakarta Kamis, dia mengingatkan program ini baru berjalan selama seminggu. Kendati begitu, dia memastikan akan terus memantau perkembangan program, termasuk mengidentifikasi masalah agar bisa menemukan solusi yang tepat sasaran. Namun Ketua Dewan Ekonomi Nasional mengingatkan masyarakat untuk bisa melihat keseimbangan dari program. Meski masih ada hal yang perlu dievaluasi, tetapi manfaat program juga tidak bisa diabaikan. Misalnya, program makan bergizi gratis mendorong perputaran aktivitas ekonomi di desa karena masyarakat setempat diberdayakan untuk mengolah makanan yang akan dibagikan ke pelajar sekolah. Luhut berpendapat siswa yang menerima makan bergizi gratis menikmati makanan yang disediakan. Sementara itu, pengamat kesehatan Chandra Yoga menyampaikan, setiap hari ada jutaan anak yang berangkat sekolah dengan perut kosong. Menurut dia, organisasi The World Food Programs atau WFP selama lebih 6 dekade terakhir telah mendukung lebih dari 100 negara agar semua anak sekolah punya akses pada makan di sekolah, termasuk agar semua anak-anak sekolah dapat tetap sehat dan siap untuk belajar. Chandra Yoga menambahkan program WFP telah menunjukkan hasil transisi di 50 negara. Secara umum, WFP mendukung program makan yang mencakup lebih dari 106 juta anak sekolah di 77 negara. Tujuan utama WFP adalah bahwa di tahun 2030, semua anak akan dapat akses pada makanan sehat di sekolahnya setiap harinya. Sekian sorotan minggu ini. Saya awali 12 Januari dalam sejarah dengan 12 Januari 2010, gempa bumi Haiti. Gempa bumi Haiti 2010 bermagnitudo 7, terjadi dengan pusat gempa 16 km dari Port-au-Prince pada 12 Januari 2010. Pusat gempa berada pada kedalaman 10 km. 12 Januari ditetapkan sebagai hari peringatan gempa bumi di Haiti. Peringatan ini diinisiasi untuk menghormati para korban gempa bumi yang melanda Haiti pada tahun 2010. Gempa berkekuatan 7 magnitudo tersebut merenggut 220 ribu jiwa, 330 ribu orang luka-luka, dan 1,5 juta orang kehilangan rumahnya. Beralih ke peristiwa 12 Januari 2006, insiden haji di Mina. Sebuah desak-desakan pada ritual lempar jumroh pada hari terakhir haji di Mina menewaskan sekitar 246 peziarah dan melukai sekitar 289 orang lainnya. Insiden tersebut terjadi sekitar pukul 1 waktu setempat saat sebuah bis para pendatang tiba bersamaan menuju jembatan Jamarat. Hal ini menyebabkan para peziarah panik dan mengakibatkan desak-desakan. Sekitar 2 juta orang dikabarkan ikut serta dalam ibadah tersebut pada waktu itu. saya akhiri dengan 12 Januari 2016, pengeboman Istanbul. Pada 12 Januari 2016, pukul 10.20 waktu setempat, seorang pengebom bunuh diri meledakkan dirinya sendiri di antara sekumpulan wisatawan asing di kota tua Sultan Ahmet, Istanbul, Turki. 11 orang tewas dan 14 orang lainnya terluka akibat bom bunuh diri ini. Pengebom bunuh diri tersebut terkonfirmasi sebagai Nabil Fadli, seorang anggota negara Islam Irak dan Syam, kelahiran Arab Saudi, tetapi berkewarganegaraan Suriah. Sekian hari ini dalam sejarah.
Coba kau catat, keretaku tiba pukul 4 sore. Tak usah kau tanya, aku ceritakan nanti. Hey cantik, kemana saja? Tak ada berita, sedikit cerita. Aku baca lagi pesan di ujung malam. Jaga kamu ram kehilanganmu. Terang lampu kota tak lagi sama. Sudah saatnya kau tengok puing yang tertinggal. Sampai kapan akan selalu berlari?
masih di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia, yang bisa Anda dengarkan melalui shortwave di 3325 kHz, streaming www.voanews.id dan aplikasi RRI di Android atau iOS Anda. Berikutnya, informasi mengenai Indonesia yang terangkum dalam Indonesiaku akan hadir. Tetap bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia.
Indonesiaku hari ini berjudul NPC membuat program mendobrak batas. Komite Paralimpiade Nasional NPC Indonesia membuat program bernama Mendobrak Batas untuk menjaring atlet muda potensial dari 38 provinsi Indonesia sekaligus memetakan bakat olahraga untuk para disabilitas. Tujuan dari program tersebut adalah regenerasi pemain dan program jangka panjang untuk mengejar slot dan prestasi di Paralimpiade Los Angeles 2028. Ketua Umum Komite Paralimpiade Nasional atau National Paralympic Committee atau NPC Indonesia, Seni Marbun, seperti dikutip dari keterangan resmi NPC, Rabu mengatakan, Indonesia ini negara besar, tidak semestinya Indonesia hanya mendapatkan satu atau dua medali emas di Paralimpiade. Untuk mendapat atlet potensial, menurut Seni, NPC harus berani turun ke daerah untuk mendapatkan materi yang berkualitas tinggi. Program mendobrak batas yang digelar mulai Maret hingga Desember itu menyasar atlet muda dengan usia maksimal 23 tahun. Setiap provinsi diberi target hingga 100 atlet untuk dipantau oleh tim ahli dari NPC Indonesia. Atlet yang akan dilihat juga terdiri dari 3 kategori, yakni hambatan fisik 50%, hambatan intelektual 25%, dan hambatan penglihatan 25%. 100 atlet terpilih dari program Mendobrak Batas akan menjalani pemusatan latihan di Kota Solo. Pihaknya akan memantau atlet sesuai potensi yang dimiliki. Setelah itu akan dibawa ke Solo untuk pemusatan latihan selama 3 bulan. Dan akan dilihat kemampuannya apakah prestasinya memungkinkan untuk dibina. Lalu juga dilihat bagaimana kemauan dan bagaimana mentalitasnya. Para atlet muda hasil program Mendobrak Batas berpotensi menjalani latihan di Pusat Pelatihan Paralimpiade Indonesia atau PPPI yang berlokasi di Delingan, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Ada 10 cabang olahraga yang sudah bisa berlatih di PPPI Karanganyar setelah nantinya diresmikan. Program ini juga bagian dari upaya NPC Indonesia untuk memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat difabel di seluruh Indonesia. Sekian Indonesiaku.
Adalah pengorbanan.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Voice of Indonesia. Pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan sebuah acara Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia. Tulung Agung adalah sebuah kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Ibu kotanya adalah Kecamatan Tulung Agung yang terkenal sebagai satu dari beberapa daerah penghasil marmer terbesar di Indonesia. Kecamatan Tulung Agung yang terletak 154 km barat daya kota Surabaya, ibu kota Provinsi Jawa Timur ini selain terkenal dengan marmernya, ternyata juga mempunyai tempat wisata pantai yang indah, yaitu Pantai Kedung Tumpang yang tepatnya terletak di Desa Pucang Laban, Kecamatan Pucang Laban, Tulung Agung, Jawa Timur. Nama pantai ini berasal dari kata kedung yang berarti kolam atau lubuk dan tumpang yang berarti bertingkat. Hal ini menggambarkan kondisi pantai ini yang memiliki kolam-kolam alami yang terbentuk di atas karang-karang bertingkat. Kolam-kolam yang terbentuk secara alami mempunyai air jernih berwarna biru toska. Kolam-kolam tersebut dapat digunakan untuk berenang, berendam, atau sekedar bersantai. Pantai Kedung Tumpang memiliki pantai karang yang unik. Pada saat berkunjung ke pantai ini, Anda hanya akan menemukan batuan karang yang memiliki bentuk yang unik. Pantai ini memang hanya cocok untuk dinikmati bagi Anda yang ingin menikmati pantai dengan suasana yang anti mainstream. Karena medan yang harus dilalui untuk sampai ke pantai ini cukup sulit dan terjal. Kawasan pantai ini dikelilingi banyak tebing yang menjulang tinggi dan memiliki ketinggian yang cukup menantang. Bagi wisatawan yang suka mendaki, mendaki tebing yang ada di kawasan pantai Kedung Tumpang ini adalah hal yang tidak boleh untuk dilewatkan. Karena sesampainya di atas tebing, Anda akan menyaksikan pemandangan pantai dan laut yang sangat indah dan memanjakan mata. Di kawasan pantai Kedung Tumpang, selain menikmati keindahan batu karang yang memiliki bentuk unik dan berukuran besar, yang paling menarik adalah pada waktu ombak laut menghantam batu karang yang berada di pantai ini. Di antara batu karang yang terkikis oleh ombak laut, menghasilkan sebuah genangan air laut yang tampak seperti sebuah kolam renang. Di genangan yang ada di batuan karang ini, wisatawan bisa aman untuk berenang. Pantai Kedung Tumpang yang hanya berjarak sekitar 35 km dari pusat kota Tulung Agung ini tentu saja memiliki banyak spot foto yang menarik. Selain itu, setelah melakukan perjalanan dan menikmati pemandangan indah di Pantai Kedung Tumpang ini, wisatawan masih bisa menikmati suasana matahari terbenam. Jika pagi hari, pantai ini akan menghadirkan panorama pagi yang indah dengan suasana matahari terbit yang sangat hangat. Jika ingin menikmati kedua fenomena alam matahari terbit dan matahari terbenam di Pantai Kedung Tumpang, wisatawan bisa bermalam di sekitar pantai dengan mendirikan tenda. Wisatawan harus mempersiapkan sendiri semua peralatan dan perlengkapan yang lengkap, termasuk menggunakan pakaian dan sepatu yang aman, terutama menggunakan sepatu untuk mendaki gunung karena medan jalanan yang harus ditempuh cukup menantang dan terjal. Apabila Anda termasuk orang yang suka menguji adrenalin, bisa merencanakan untuk berlibur di Pantai Kedung Tumpang di Provinsi Jawa Timur, Indonesia.
Voice of Indonesia, siaran luar negeri Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 layanan bahasa, Inggris,
Prancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Arab, Mandarin, Jepang, dan Indonesia. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz dan SW 4755 kHz dan streaming di www.voinews.id serta RRI Digital. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, VOI Bistok, The Session, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Mari Berbahasa Indonesia, hiburan musik pop Indonesia, daerah dan mancanegara, serta berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Dan ini nama raja.
Selanjutnya kami hadirkan informasi musik yang akan membahas seputar lagu dalam berbagai genre dan musisi dari Indonesia.
Voice of Indonesia.
Pendengar, kali ini saya akan membahas sebuah lagu berjudul Aku Tanpa Kamu Tanpa Aku. Budi Syahbudin Syukur atau yang dikenal dengan nama Budi Doremi merupakan seorang penyanyi asal Serang kelahiran 19 September 1984. Ia memulai karirnya sejak tahun 2012 dengan merilis single yang berjudul Doremi dan semenjak saat itu namanya pun dikenal sebagai Budi Doremi. Kali ini Budi Doremi menggandeng Anggi Marito sebagai teman duetnya pada November 2024. Mereka merilis lagu Aku Tanpa Kamu Tanpa Aku. Menurut Budi, Anggi pintar menyelami emosi yang dibutuhkan serta menyampaikannya dengan sempurna dalam sebuah lagu. Ditambah lagi warna vokal dan tema-tema lagu dari Anggi selaras dengan Budi Doremi. Aku Tanpa Kamu Tanpa Aku bercerita tentang penyesalan dan kepasrahan saat hubungan harus berakhir dan harus hidup tanpa orang yang disayang. Pendengar, inilah Aku Tanpa Kamu Tanpa Aku oleh Budi Doremi dan Anggi Marito. Selamat mendengarkan.
Seandainya kita lebih lama bertahan, tak berhenti untuk mencoba. Mungkin cerita kita akan berbeda. Seandainya aku sedikit lebih kuat mempertahankan keyakinanku pada dirimu yang mulai lelah karena mereka
Voice of Indonesia, siaran luar negeri Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 layanan bahasa, Inggris, Perancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Arab, Mandarin, Jepang, dan Indonesia. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz dan SW 4755 kHz. Dan streaming di www.voinews.id serta RRI Digital. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, VOI Bistok, The Session, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Mari Berbahasa Indonesia, Hiburan Musik Pop Indonesia, Daerah dan Mancanegara, serta berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
jaga hati ini selalu sepi. Tak ada yang menghiasi seperti cinta ini yang selalu pupus.
Tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Bahasa Indonesia. Jangan lupa untuk memfollow sosial media Voice of Indonesia, Facebook The Voice of Indonesia, Twitter @VOIIndonesia, Instagram @voice.of.indonesia. Untuk kritik dan saran, bisa Anda kirimkan melalui alamat email voi@vonews.id. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Engkar Saraswati pamit. Sampai jumpa.
Here is Voice of Indonesia with Indonesia Today. News, information, and entertainment from Indonesia only on Indonesia Today. Here's Voice of Indonesia with the news. First, the headline. Japan offers assistance to support free nutritious meals. Government assures adequate beef supply for Ramadan amidst FMD outbreak. And now the news in details. Japanese Prime Minister Ishiba Shigeru expressed the Japanese government interest in supporting the free nutritious meal program that was recently launched in Indonesia. Indonesian President Prabowo Subianto disclosed this after their meeting at the Bogor Presidential Palace on Saturday. In a joint press statement, President Prabowo Subianto said that Japan has a long experience in providing nutritious food for children that can support the Indonesian government program. According to him, Japan offers a number of initiatives to make the program a success.
Mereka juga beri